Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 3. septembra, sa vama producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. U potrazi trbuhom za kruhom Bosnu i Hercegovinu napuštaju cijele porodice. Anto Iličković iz sela Husine svjedoči.
Odlazi svako, pa ako ima dinar koji nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima sedmicu da nam dok gdje ne odem. Ne idu u kola, ni ko dolazi, ni ko prolazi.
U momentu kada vlast najavljuje vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, vojsku Srbije napuštaju profesionalni oficiri. Dragan Gligić je bio major, sada je kamiondžija.
Ako je nivo jednog oficira da čisti krug, da loži vatru, kad dođe jutro na posao minus 5, minus 10, ako je nivo jednog podoficira isto da čisti krug, da riba prostorije.
Podgorička opština Tuzi dominantno nastavljena građanima albanske nacionalnosti 20 godina nakon što je obećano dobila status samostalne opštine. Halil Duković iz vladajućeg DPS-a.
Mislim da je vrijeme da Tuzi kao samostalna opština probaju sve one svoje kapacitete koje imaju nas u Lazinu, da u svoj razvoj krenu mnogo brže i mnogo efikasnije.
Prvi je dan nove školske godine, govorimo o osipanju djece, cijenama knjiga i školske opreme, ali i štrajku prosvetnih radnika. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Europske unije Federica Mogherini najavila je mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sporazum o normalizaciji odnosa do naredne godine.
Mislim da postoji stvarna šansa da predsjednici Vučić i Tači mogu postići sporazum koji se odnosi na sva otvorena pitanja između Beograda i Prištine. Dozvolite mi da se poigram sa datumima. Sljedeće godine će biti 20 godina od rata na Kosovu i ja vjerujem da je vrijeme da se konačno završi taj konflikt.
Njemački državni ministar za Europu Michael Roth upozorio je Kosovo i Srbiju da prekrajanje granica neće riješiti ni jedan problem i da budućnost regiona je multietnička, multireligijska i multikulturalna. Vlada Kosova je donijela odluku da Fatmir Ljimaj bude šef pregovaračkog tima za razgovore sa Srbijom. Članovi takozvane ekipe jedinstva bit će i zamjenik premijera i zamjenik šefa pregovaračkog tima Edin Hodžaj, zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli, zamjenik premijera Dardan Gaši, ministar javne uprave Mahir Jagadžilar i šef kabineta premijera Avni Arifi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, gdje ga je, kako je naveo, pozvao šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak da bi se, citat, dodvorio zapadnim centrima moći, završen citat. U Banja Luci se u srijedu održava neformalni sastanak ministara spoljnih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi SECEP, gdje bi trebalo da učestvuje i ministar Pacoli. On se još ovim povodom nije oglašavao. Odgovorio mu je ministar vanjskih poslova Igor Crnadak porukom da proba spriječiti dolazak ministra Pacolija.
Ja mislim da je ovo jedna obična, još jedna u nizu prazna izjava Milorada Dodika. Ako je bio ozbiljan, pa on ima i policiju i pravosuđe, neka ga spriječi.
U sudu Bosne i Hercegovine održano je pretresno ročište na kojem je početak obnovljenog suđenja Naseru Oriću zakazan za 17. septembar. Sud je odbio prijedlog tužilaštva o ponovnom saslušanju svjedoka. Lejla Čović, advokatica Nasera Orića.
Dok svi ostali dokazi koje je tužilaštvo ranije provelo se neće ponovo izvoditi pred apelacionim vijećem, već će oni samo biti prihvaćeni u spisak na onaj način kako su izvedeni u toku prvostepenog postupka.
Vlada Crne Gore još nije odgovorila na zahtjev Italije da primi migrante sa Sicilije. Zahtjev vlade Italije je u proceduri, rekao je Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novinari Reutersa osuđeni su na 7 godina zatvora u Mjanmaru. Europska unija je pozvala na hitno oslobađanje kao i Britanija i Francuska. Britanski šef diplomatije Jeremy Hunt najavio je odlazak u Mjanmar. Valon i Kjav Sao su prema presudama krivi za kršenje zakona o državnim tajnama kada su istraživali slučaj zločina nad Rohinđama. Raste bijes u Brazilu nakon što je vatra u Rio de Janeiro progutala 200 godina staru instituciju kulture i civilizacije, što, kako prenosi Guardian, mediji zovu lobotomijom brazilskog sjećanja. Smanjenje finansiranja i neadekvatno održavanje glavni su uzroci stravičnog požara koji je zahvatio najstariji i najvažniji historijsko-naučni muzej Brazila. Strahuje se da je uništen najveći dio od arhive koja je sadržala 20 miliona predmeta. Izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman je signalizirao da bi Izrael mogao napasti sumnjive iranske vojne objekte u Iranu.
Mi svakako pratimo sve što se događa u Siriji. Što se tiče iranskih prijetnji, mi se ne ograničavamo samo na sirijsku teritoriju.
Sjeverozapadna sirijska provincija Idlib mora biti očišćena od militanata, izjavio je šef iranske diplomatije Mohammad Javad Zarif na početku posjete Siriji. Kremlj je odbio izjavu francuskog predsjednika Emanuela Macrona u kojoj je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi propast Europske unije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da ruski predsjednik naprotiv želi učvrstiti veze sa zemljama Europske unije te napredak i stabilnost europskog prostora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od početka godine do danas iz Bosne i Hercegovine prema zvaničnim podacima otišlo 18.000 ljudi. Odlaze cijele porodice i ne samo zbog nedostatka radnih mjesta, nego zbog cjelokupnog političkog i društvenog ambijenta u kojem, kako kažu, ne vide perspektivu ni za sebe, ni za svoju djecu. Slušamo Mirnu Sadiković.
45-godišnja Olivera iz Dervente, bivša uposlenica jedne banke u Bosni i Hercegovini, odlučila je otići u Njemačku i probati izgraditi sigurniju budućnost. Za 6 mjeseci našla je stalni posao, iznajmila stan i kupila auto.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna. Uslovima na poslu, platom, odnosom poslodavca i svim ostalim, ide sve polako nekim svojim tokom, jednostavno vidim neku perspektivu.
Mario Ivkić, novinar iz Brčkog, prije 3 mjeseca otišao je s porodicom u jedan manji njemački grad. A radio je 25 godina za brojne redakcije. Kaže, novac nije problem, ali cjelokupna politička i društvena situacija u Bosni i Hercegovini ne ostavlja prostora za vjeru u bolje sutra.
Svidio nam se, razgovarali smo o životu ovdje, kako je, što je. Otišli u jednu firmu sa rođakom da vidimo gdje on to radi. Ljudi su bili nevjerojatno ljubazni u toj firmi, ponudili mi odmah posao. Bez obzira što sam objašnjavao da sam 25 godina u sasvim drugoj branši, u novinarskoj branši, spremni su, znači, pomoći u svakom pogledu da dođem, jer ova zemlja zbilja nudi mnogo. Ja sam prezadovoljan. Doživio sam konačno sistem koji bi trebao biti kod nas, ali nažalost nije. Prije možda 4 mjeseca nije mi padalo na pamet da dođem u Njemačku, a sada bi ne palo na pamet da se vratim u Bosnu.
U posljednjih nekoliko mjeseci mjesta poput Husina, kraj Tuzle, Fojnice udaljene 30 km od Sarajeva, Vareša, Gradića u Srednjoj Bosni i niz drugih ostala su pusta. Kuće su zaključane, roletne spuštene, a noći sablasne. O tome svjedoči i Anto Iličković iz sela Husino. U ulici u kojoj on živi jedini je stanovnik.
Pa i naši otroci, ja. 2 sina i 2 kćeri. Jedna je u Njemačkoj, jedna u tamo u Rijeki, a ovaj sin i drugi u Njemačkoj. Unuka 2 u Njemačkoj. Odlazi svako, pa ako ima dinar koji... Nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima 7 dana dok gdje ne odem. Ne idu kula, niko dolazi, niko prolazi.
Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić kaže da je prema njihovim podacima od početka godine evidentiran odlazak 18.000 ljudi. U posljednje vrijeme najviše ih odlazi iz Hercegovine.
Kao što su kanton 1, 10, Posavina, dakle dio Hercegovine posebno, i naravno dio zapadne Hercegovine, koju u početku nisu imali tako izražen odlazak, međutim u posljednje vrijeme zaista, kao što je Široki Brijeg, kao i Međugorje, kao što je i Ljubuški već od ranije poznato da smo tu evidentirali veliki odlazak ljudi.
U Institutu za razvoj mladih Kult kažu kako prema njihovim istraživanjima većina mladih u Bosni i Hercegovini želi da ode u inostranstvo, jer u Bosni i Hercegovini ne vide perspektivu.
Što ne govorimo apsolutno samo o problemu nezaposlenosti mladih ljudi, nama odlaze mladi ljudi koji imaju posao, koji imaju uslove za život u Bosni i Hercegovini, već je to prosto pitanje sveukupnog ambijenta. Mladi su nezadovoljni obrazovnim sistemom, nezadovoljni su zdravstvenim sistemom, prevelikim prisustvom korupcije, nepotizmom, dnevnim diskursom. sa nametanjem stalnih političkih pitanja, pa je tek nezaposlenost na nekom šestom mjestu, što bi nam zaista trebao biti indikator da moramo što hitnije reagovati.
Nakon nedavne najave da Njemačka namjerava do kraja godine usvojiti zakon kojim će olakšati dobijanje radne i boravišne dozvole ljudima koji dolaze iz zemalja van Evropske unije, iz nevladinog sektora upozoravaju da će se broj odlazaka u narednim mjesecima dodatno povećati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U vrijeme kada se najavljuje mogućnost uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, Vojska Srbije se suočava sa odlascima oficira. U Ministarstvu odbrane tvrde da je odliv kadra uobičajen kao i prethodnih godina, te da se ne dešava samo u vojsci. Vojni sindikat, međutim, traži hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Ljudmila Cvetković bilježi.
Nije to više ona vojska koja je bila nekad. Kad vi uđete u kasarnu i kad vidite da vam je tehnika bukvalno grobi. Krenete od toga, od borbenih sredstava, negdje od 2005. godine pa navamo, ta obuka u vojci prvenstveno ne postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Gligić, koji je posle 10 godina u činu majora iz Vojske Srbije prešao u kamiondžije.
Ako je nivo jednog oficira da čisti krug, da loži vatru, kad dođe jutro na posao minus 5, minus 10, tako i nivo jednog podoficirista da čisti krug, da riba prostorije.
Ovaj 46-godišnjak koji je od svoje 19. godine bio u uniformi, prvo kao vojnik na odsluženju vojnog roka, onda kao student Vojne akademije, a kasnije od 97. kao oficir, napustio je Vojsku Srbije na svoj zahtev u julu.
Za njih mi ne predstavljamo ni ime, ni prezime, ni čin. Za njih mi samo brojku predstavljamo, ali više i nisu ni brojke bitne. U te slučaje kod mene u jedinici gdje sam radio, prva tri mjeseca se skinula dva poručnika. To su mladi ljudi znači, koji rade neke 3-4 godine u vojsci. Sad vidite do čega smo došli.
Kaže Gligić, navodeći da za stanje u vojsci Srbije ne krivi nikog drugog osim vojnog vrha.
Koliko je ostala tehnika ispravna? Zašto su rezervari u vozilima prazni, primjer radi? Rezervari su puni samo nekih možda 20% vozila koja su na upotrebu. Ostalo je sve prazno, što je naređeno od ovdje iz vrha. Sad i uštede, koje uštede? Uštede na vojsci, a zato su ih doveli do toga.
Major Dragan Gligić nije usamljen slučaj, ali oficiri koji napuštaju vojnu službu uglavnom ne žele da govore za medije.
U proseku dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice dnevno. Dakle, vojsku godišnje napusti negdje oko 1500-1600 profesionalnih pripadnika.
Kaže Novica Antić, predsjednik reprezentativnog vojnog sindikata Srbije, iznoseći podatke ovog sindikata za posljednjih nekoliko godina. Kao razloge zbog kojih ljudi odlaze, navodi nezadovoljstvo standardom, uslovima rada i napredovanja u službi, nemogućnost rješavanja stambenog pitanja, preopterećenost radnim obavezama i odsutnost od kuće. Vojni sindikat Srbije, zahtevajući hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, saopštio da želi da mu predoči konkretne predloge za unapređenje stanja resursa, pre svega za očuvanje profesionalnog kadra, koji, kako se navodi, se trenutno drastično osipa, usled čega je operativna sposobnost Vojske Srbije za njenu osnovnu ustavnu funkciju značajno narušena. I dok se čeka odgovor predsjednika države u Ministarstvu odbrane, negiraju da Vojsku Srbije dnevno u proseku napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice. Odljev kadra iz Vojske Srbije je u običajnim granicama, kao i prethodnih godina, i ne remeti izvršenje redovnih zadataka, niti utiče na njene operativne sposobnosti, navedeno je za Radio Slobodna Evropa u odgovoru Ministarstva odbrane bez preciziranja koliko ljudi godišnje napusti vojsku. U međuvremenu, najviši državni zvaničnici upravo na vojsci stavljaju akcenat govoreći da je potrebna jaka vojska koja može da brani zemlju, te se sve više potencira nabavka naoružanja i opreme. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, preuzimajući ovaj resor u julu 2017. godine, najavio da će mu prvi izazov sa kojim će se suočiti biti poboljšanje materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije, a ovih dana je poručio.
Vojska Srbije se intenzivno naoružava, ona se intenzivno oprema, ali Vojska Srbije posebno vodi računa o obučenosti svojih pripadnika, baš kao što vodi računa o standardu svojih pripadnika.
Međutim, naš sagovornik s početka priče, major Dragan Gligić, je u svom zahtevu za prestanak profesionalne vojne službe između ostalog napisao i da su primanja pripadnika vojske svedena na minimum, pod izgovorom da je država u teškoj finansijskoj situaciji, te da za 20 godina i 6 mjeseci koliko je radio u vojsci kao oficir nije stambeno obezbeđen, već živi u kući roditelja. U međuvremenu najavljena mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka podelila je građane, ali je otvorila pitanja da li se ima novca za finansiranje regruta, prostora u kojima će se obučavati, tehničkih sredstava koje će koristiti tokom obuke i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Od 1. septembra do sadašnja podgorička gradska opština Tuzi, dominantno sa albanskim stanovništvom, postala je formalno samostalna opština, čime je realizovano obećanje staro više od 20 godina. Benefiti za građane Tuzi su višestruki, ali postoji i određene zabrinutosti oko finansiranja. Srđan Janković bilježi.
Područje nadomak Podgorice, u kome dominantno žive Albanci, bilo je samostalna opština do davne 1958. godine, kada je taj status ukinut i Tuzi pripojeni Podgorici. Samostalnošću opštine Tuzi građani tog kraja više neće glasati na izborima za glavni grad Podgoricu, već isključivo u okviru svoje opštine. Također, cilj formiranja samostalne opštine je brži razvoj i benefiti za građane, kaže visoki funkcioner Demokratske partije socijalista iz Tuzi, Halil Duković.
Mislim da je vrijeme da Tuzi kao samostalna opština probaju sve one svoje kapacitete koje imaju na raspolaganju, da u svoj razvoj krenu mnogo brže i mnogo efikasnije.
Duković je svjestan da postoji potencijalna opasnost da samostalna opština Tuzi uđe u financijske probleme kao i druge opštine u Crnoj Gori. Dosadašnji sistem u kome su Tuzi bile gradska opština u okviru Podgorice davao je opštini i građanima sigurnost. Samostalna opština predstavlja izazov za buduću administraciju, kaže Duković.
Naravno, u početku se nadamo i pomoći glavnog grada i države, kao što su dobimale i opštine koje su skoro, dvije nove opštine koje su formirane, tako da ne očekujem nekih već problema. Ali znate kako je u ovakvim vremenima, čovjek uvijek mora biti obazriv i morate misliti na budućnost.
Podsjetimo, obnova samostalnosti opštine Tuzi predstavlja dugogodišnji centralni politički zahtjev albanskih nacionalnih partija. Vladajuća koalicija je više od 20 godina obećavala da će biti ispunjen taj ključni zahtjev i da će Tuzi postati samostalna opština. Gotovo ni jedni izbori u Crnoj Gori nisu mogli da prođu bez tog obećanja. Prvi sporazum je potpisan između albanskih nacionalnih partija i Demokratske partije socijalista 1997. godine u vrijeme oštrih podjela u tadašnjoj vlasti. Iz naše arhive slušamo Mehmeda Barthija, lidera Demokratskog saveza Albanaca, koji se 2005. godine požalio na neispunjeno obećanje.
Znači, mnogo od toga nije sprovedeno. Tada nam je obećano da će opština Malesija, već je to završena stvar, a u stvari danas nije završena stvar.
7 godina kasnije, odnosno 2012. godine, Milo Đukanović je tokom kampanje za parlamentarne izbore ponovio obećanje o samostalnoj opštini Tuzi.
Vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Godinu kasnije, odnosno 2013. tadašnji kandidat, a zatim predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je građanima Tuzi saopštio da je samostalnost opštine završena stvar. 2018. godine, dan pred formalni početak funkcionisanja samostalne opštine Tuzi, pitali smo Halila Dukovića da li su građani opštine Tuzi jedni od najstrpljivijih u Crnoj Gori, jer je od obećanja samostalne opštine Tuzi do realizacije proteklo nešto više od 20 godina.
Strpljivo se pokazala jedino više kod onih partija kojima je jedini politički cilj bilo stvaranje samo opštine. Kakva će to opština izgledati, to ih je, vjerujte, najmanje interesovalo i da li će ona moći ispuniti sve ono zašto se i formira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku prvi je dan nove školske godine, sve manje djece u školama u Republici Srpskoj. Ministar prosvete Dane Malešević.
77 područnih odjeljenja nije upisalo ni jedno dijete, što je sigurno alarmantno, a plus toga 85 odjeljenja je upisalo jedno dijete.
U Srbiji štrajk nezadovoljnih nastavnika.
Platni razredi su degradirajući, a položaj je ponižavajući.
Vodimo vas i na C-Dance festival u Budvi.
Po ljudima koji su bili i moji gosti, oni su rekli, pa ovo je idealno mesto, zvaćemo sljedeće godine. Posjetioci su živa reklama, koji kada imaju vrhunski utisak, pričaju o tom mestu.
Najavljeno slijedi odmah.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak školske godine u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina, poražavajuće je što se i ove godine nastavlja trend smanjenja broja đaka. Također istražujemo i koliko novca je neophodno za opremanje školaraca za novu školsku godinu. Gojko Veselinović bilježi.
U novoj školskoj godini u Republici Srpskoj nastavu će pohađati oko 90.000 osnovaca i oko 37.000 srednjoškolaca, a u odnosu na prošlu godinu smanjen je broj učenika za skoro 6.000. Za Federaciju BiH nema zbirnih podataka, ali primjera radi samo u Zeničko-Dobojskom kantonu upisano je 1216 učenika manje. Širom BiH upisano je i oko 30.000 prvačića, a ove godine u odnosu na prošlu klupe će sjesti 33 razreda manje. Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, kaže da je i u ovom entitetu nastavljen trend smanjenja broja đaka.
77 područnih odjeljenja nije upisalo ni jedno dijete, što je sigurno alarmantno, a plus toga 85 odjeljenja je upisalo jedno dijete. Ima sredina koje zaista su u velikom problemu, a i s njima i mi zajedno. Moramo preduzimati određene mjere, jer očito ove mjere koje mi preduzimamo ne daju rezultate, a vidjet ćemo šta će naredni saziv Skupštine i Vlada činiti na tom polju.
I dok mnogim školama zbog nedostatka đaka prijeti gašenje, pojedine škole u gradskim sredinama su prebukirane. Tako je i sa osnovnom školom Branko Radičević u Banja Luci, koja je primila novih 220 prvačića, pa sada ovu školu pohađa više od 1800 učenika. Darija Mičić, direktorica ove škole, kaže da bi uskoro trebali dobiti nove učionice.
Ugovor sa građevinskom firmom se potpisuje preko sutra. Radujemo se proširenju, dobit ćemo 9 novih učionica i to će znatno rasteretiti nastavu u našoj školi, što znači da ćemo i mi moći organizovati nastavu u dvije smjene, jutarnja i popodnevna.
Nova školska godina za roditelje donosi i nove troškove nabavke udžbenika i opremanje đaka, koji su za mnoge građane preskupi. Elma Bišćo iz Sarajeva izdvojila je oko 75 evra samo za udžbenike za svoju osmogodišnju ćerku koja ide u treći razred osnovne škole.
Zaista je skupo. Ukoliko ste boljeg imovnog stanja, sigurno ne osjetite baš previše. Međutim, znamo kako je današnje stanje u Bosni i Hercegovini i vjerujem da nije lako roditeljima spremiti dijete za školu.
Osim udžbenika, potrebno je nabaviti školski pribor te odjeću, obuću i dodatnu opremu, a procjenjuje se da trošak za jedno dijete roditelja može koštati i do pola prosječne plate u BiH. Ovaj problem nadležna entitetska ministarstva pokušavaju riješiti besplatnim udžbenicima. Tako je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, za što je izdvojeno preko pola miliona evra, dok je Ministarstvo obrazovanja Federacije BiH za financiranje besplatnih udžbenika izdvojilo 280.000 evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nastavnici u više od 1000 škola u Srbiji štrajkovali su danas na početku nove školske godine. U prijepodnevnoj smjeni izjavila je predsjednica Unije sindikata prosvjetnih radnika Jasna Janković. Rekla je da su nastavnici u školama bili u različitim vidovima štrajka. 4 reprezentativna sindikata nezadovoljni su zakonskim rješenjima za raspoređivanje u platne grupe i razrede. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je prosvetarima koji štrajkuju neće biti smanjene plate zato što je štrajk od pola sata u zakonskim okvirima. Branko Vučković.
Vesna Jerotić, profesorka razredne nastave u jednoj školi u Čačku, kaže za radio Slobodna Evropa da su prosvetni radnici, sudeći po predlogu platnih grupa i razreda, kao i trenutnom socijalnom položaju, skrajnuti na društvenu marginu.
Platni razredi su degradirajući, a položaj je ponižavajući. Mada uporno pokušavaju da predstave našu platu kao nešto što je iznad republičkog proseka, a verujte i on je ponižavajući u odnosu na potrošačku korpu, prosvetni radnici smatraju da bi bilo pravedno da jedan profesor sa fakultetom bude isto nagrađen i isto vrednovan u platnom razredu kao lekar opšte prakse početnik.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, smatra da su uzroci njihovog nezadovoljstva višestruki, od neprimjereno malih plata do odnosa države prema njima, ali da je na početku nove školske godine u prvi plan izbio problem platnih grupa i razreda. Prema njenim rečima, početna plata fakultetski obrazovanog profesora je nešto manja od 50.000 dinara, a sa 58.000 dinara se odlazi u penziju, što je znatno manje od kako ističe virtuelne plate od 67.000 dinara, sa kojom vlasti dezinformišu javnost. Uprkos tome, kako kaže za naš program, ovoga puta su se odlučili da moto njihovog protesta bude pravda ispred para, jer će prema predloženoj uredbi o sistemu platnih grupa i razreda njihova struka biti profesionalno i financijski trajno marginalizovana.
Pravda u ovoj državi zaista bi bila da taj kolač koji država deli bude ravnomerno raspodeljen, a ne uvek nekima više, a naravno prosvetnim radnicima uvek manje. Ova situacija sada je neodrživa i samo pokazuje koliko su prosvetni radnici u ovoj državi skrajnuti iz svake ozbiljne, čak mogu reći i prijateljske priče.
Međutim, Miloš Blagojević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužen za odnose sa sindikatima, ističe da su pregovori o platnim grupama i razredima još uvek u toku i da se veoma ozbiljno analiziraju zahtevi sindikata da prosvetari budu premešteni iz 8. u 9. grupu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da prosvetni radnici nemaju razloga za strah od uvođenja novog načina vrednovanja.
Ono što je sigurno, to je da plate neće biti manje, a spominju se trenutno i povećanje plata. Videli ste da je ministar već najavio da će biti vođeni razgovori o povećanju plata u prosveti. Ono što će još dobiti, da ovo posluži kao osnova iz koga će se kasnije izgraditi jedan sistem vrednovanja rada nastavnika. Sistem koji će nagraditi najbolje nastavnike i praktično im samim platnim razredima i grupama omogući napredovanje i veću platu.
Prema očekivanjima ministarstva, novi pravilnik o platnim grupama i razredima trebalo bi da bude završen do kraja septembra, kada će se konačno znati u koju grupu će biti svrstani prosvetni radnici, a do tada će i sindikati zaposlenih u prosveti biti u punoj pripravnosti i jednom nedeljno organizovati štrajkove sa skraćivanjem časova na 30 minuta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pripreman u Cajtnotu nakon odluke da se preseli sa jaza na novu lokaciju Buljarica, trodnevni Sidens festival završen je ovog vikenda. Osim što je lokalna vlast saopštila da je festival ispunio očekivanja, nema zvaničnih informacija o prodatim ulaznicama i ostvarenom prihodu. Jasna Vukićević iz Budve bilježi.
Viktorija Midžor živi u Buljarici, a njena kuća je jedna od onih koje su u neposrednoj blizini glavne muzičke scene Sidensa. Za razliku od onih koji ne vole prekomjerne decibele, nada se da će to biti lokacija festivala i narednih godina.
Sada je dosta ljudi čulo uopšte za Buljaricu i po ljudima koji su bili i moji gosti, oni su rekli, jao, pa ovo je idealno mesto, zvaćemo sljedeće godine. Posjetioci su živa reklama koji kada imaju vrhunski utisak pričaju o tom mestu, a to nam donosi samo goste. Mislim da je ovo dobro za nas.
Organizatori su objavili da je tokom tri noći na festivalu ukupno bilo preko 47.000 posjetilaca, iako nije navedena brojka o prodatim ulaznicama. No, utisak Viktorije o manjoj posjeti nego na jazu dijele i drugi mještani sa kojima smo razgovarali tokom festivala.
Mislim da je bilo možda manje posjetilaca nego na jazu. Nisu se primetile gužve na parkinzima, na ulici. I pričala sam više sa ljudima, mislim da je dosta njih bilo skeptično da dođu, kao ne znamo kako će to da bude u Buljarici, ali druga noć je pokazala da je bilo baš dobro. One, two,
Oni koji su bili na prvom Sidensu u Buljarici došli su s namjerom da se dobro provedu. I bilo je tako.
Festival je fenomenalan, došli smo uglavnom zbog haosa i stvarno je sve na nivou.
Ovo je ovako jedna fina uvala, fina plaža i tako. Žao mi je jedino što je nisu malo više iskoristili, ono, bilo je mnogo više prostora.
We are enjoying so much.
This festival is really great.
Bravo, bravo.
And it's amazing. It's better than we thought.
Festival je super, bolje od jaza svakako. Mislim da treba da se nastavi na Buljarici, što više mi se sviđa ove godine nego prethodnik.
Da,
Među izvođačima na petom Sea Dance-u bili su svjetski poznati producent Neil Rogers sa grupom The Chic, Alice Merton, duo Dmitri Vegas i Like Mike, DJ Burak Jeter. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajenom terminu ponedjeljkom u Radio Magazinu intervjui koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio specijalni izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za pitanja nestalih Veran Matić. A u Sarajevu nekadašnji rukometni golman bivše jugoslovenske reprezentacije i banjalučkog borca, danas ugledni rukometni stručnjak Abaz Arslanagić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa gost je specijalni izaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih Veran Matić. U razgovoru sa Ivom Martinović Matić govori i o radu Komisije za istraživanje ubistava novinara na čijem je čelu, medijskoj situaciji u Srbiji, ali i o tome kako je od oštrog kritičara režima 90-ih, čiji je Aleksandar Vučić bio deo, postao njegov specijalni izaslanik.
Obeležen je još jedan međunarodni dan nestalih sa više od 10.000 ljudi čije sudbine i dalje nepoznata. Šta je to što vi kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije za ova pitanja planirate da uradite kako bi se ovaj broj smanjio?
Praktično sam imenovan za specijalnog izaslanika po dogovoru između predsjednika Srbije i predsjednice Hrvatske, koji su na prvo mesto svoje komunikacije i saradnje stavili pitanje nestalih. Želili su da imaju i još jedan od raspoloživih mehanizama sa nadom da taj mehanizam kao specijalni zaslanici može biti neka vrsta bajpasa za ono što se događa veoma često, a to je da zbog političkih prilika imamo negativnu reakciju i kada je reč o razrešavanju pitanja nestalih. Tako da mislim da je ovo još jedan od načina da se stvore uslovi da ovaj proces bude mnogo efikasniji i mnogo brži. Ja ću u naredne nedelje imati prvi susret sa Ivicom Vrkićem i izaslanikom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i mi ćemo na tom sastanku napraviti neku vrstu akcionog plana i ciljeva onoga što ćemo raditi u narednom periodu, dakle nešto kratkoročno, nešto dugoročno.
Šta je to što ćete raditi?
Možda nije fair da baš pre razgovora sa njim ja iznosim nekakve detalje, ali evo što sam ja na primjer uočio za ovih nekoliko dana koliko sam mogao da pogledam dokumentaciju iz razgovora. Postoji od, sad različite su brojke, od 40 do 70, a negdje se pominje i 250 grobnih mjesta za koje se zna da je NN lice ubijeno ili nestalo na teritoriji Hrvatske i da ta mjesta nisu ekshumirana. Dakle, to je nešto što bi, ako se uspostavi jedan ozbiljan dogovor između dve zemlje, moglo da se završi za 2 ili 3 mjeseca. I također postoje još neka mjesta u kojima se možda sumnja da postoje masovne grobnice i iz nekog razloga također čujem da se često pominje i to da ne postoje kapaciteti za to da se u tom kratkom vremenskom periodu, nekom kraćem vremenskom periodu ispitaju ta mjesta. Mislim da je pitanje kapaciteta ne smije više da se postavlja, da se moraju omogućiti kapaciteti sa jedne i sa druge strane, da se u najkraćem mogućem vremenskom roku sve ono što je poznato, za što postoje podaci ili indicije, proveri i opet kažem da se takve stvari stavljaju ad acta. Paralelno sa tim, ja mislim da treba da učinimo sve, da objedinimo sve snage. Videli smo juče da u Srbiji postoji 60 udruženja i postoji komisija, postoji još neka tela koja se bave ovom temom. Dakle, mislim da nevladine organizacije, kao što je Fond za humanitarno pravo, koje ima izuzetne podatke i zaista možda najveći kontinuitet u ovim temama. Dakle, objedinjavanje tih snaga na nacionalnom nivou, stvaranje jedinstvenih ciljeva, jednostavno akcijnog plana ovde, zatim isto tako nešto u Hrvatskoj, a onda koordinacije između ta dva tela ili koalicije u jednu jedinstvenu. Mislim da je apsolutno neophodno da se napravi jedinstvena lista nestalih. Sada se barata različitim podacima i na različite načine se tretiraju nestali i mislim da za tako nešto apsolutno ne postoji ni jedan razlog. I mislim da svako od tih imena treba da ima svoj jedinstven dosije. Dakle, da obe strane i svi oni koji nešto znaju o tim ljudima i njihovom nestanku, te podatke stave u taj jedan jedinstven dosije. Kako se ne bi stalno gađali sa podacima ili stalno obnavljali priče ili dolazili u situaciju da se postavljaju pitanja i za one slučajeve koji su već razrešeni i tako dalje.
Čega mislite da sve ovo nije do sada urađeno? Zašto razmena podataka među zemljama regiona nije zadovoljavajuća? I hajde, kada govorimo o Srbiji, gde vidite odgovornost ovdašnjih nadležnih za slab rezultat u potrazi za nestalima?
Imamo različite situacije, dakle, zločini, masovne grobnice u najvećoj meri se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske i u potpunosti su nadležnosti organa Hrvatske. Unutar same Hrvatske još uvijek nisam razgovarao sa povjerenstvom i niti sa drugim ljudima da bih mogao da navedem razloge zbog čega je takva situacija. Kada je reč o samoj razmeni podataka, postoji, čini mi se, dosta neslaganje oko prirode rata, odnosa na unutrašnjem političkom planu, kada je reč o tim temama i kada imate zemlju u kojoj su vojnici, oni ljudi koji su učestvovali u ratu, toliko moćni kao u samoj Hrvatskoj, i nametanje te teme je nešto što, čim se dođe do neke intenzivnije priče o srpskim žrtvama, tu odmah imamo određenu vrstu usporavanja i na različite načine gledanja na rešavanje tih slučajeva. Sa srpske strane postoje informacije koje sam dobio u međuvremenu, da je dato jako puno dokumenata, i ono što ću svakako u narednom periodu nastojati da dobijem, koja su to dokumenta, u kojim vremenskim periodima davani. Veliki broj dokumenata je otišao u Hag. Veliko je pitanje šta će se sa njima događati, ali pokušat ćemo u svakom slučaju da dođemo do njih. Zaista sa tom bazom treba što pre nešto uraditi da bude korisno svim zemljama u ovom regionu. Dakle, kad govorimo o otvaranju arhiva, mislim da je ta arhiva Haškog tribunala veoma važna kada je reč prvenstveno o nestalima, ali naravno i kada je reč o utvrđivanju pravde i odgovornosti za zločine koji su se događali na ovim prostorima, pošto znamo da Haški tribunal zatvara svoje vrata.
Kada govorimo o arhivama, otvaranju arhiva u zemljama regiona, pa i u Srbiji.
Mislim da svi nastoje da vode računa o tome, o dnevno političkim aspektima, između ostalog i otvaranja arhiva i razmene ovih podataka, i da na tom planu se mora uraditi nešto što bi trebalo da bude međudržavni dogovor o otvaranju arhiva i pravilima pod kojima će se te arhive otvarati.
Čekujete li da će se to dogoditi?
Mislim da je to preduslov za rešavanje mnogih slučajeva. Žarko Puhovski na jednoj našoj konferenciji o pomirenju iz 2001. godine rekao da pomirenju prethodi uznemirenje. Dakle, da je to nekako neophodan taj proces, i vi sa tim procesom utvrđivanja odgovornosti i pronalaženjem nestalih i tako dalje, nekako zatvarate određeni krug i onda stvarate uslove za proces isceljenja, zaceljenja ili kako već možemo nazvati, i onda posle toga ulazak u neko pomirenje. Tako da, pošto je turbulentna politička situacija u celom regionu, onda i stranci, dakle, izbjegavaju da se pojave neke nove kratkoročno turbulentne informacije ili teme.
Spomenuli ste kao otežavajući faktor negde status boraca u Hrvatskoj, a kada pogledamo Srbiju, kako u tom smislu šalje poruku činjenica da su osuđeni ratni zločinci se ovde predstavljaju kao heroji, da se mnogi od njih vraćaju u javni život pa i na svoje prethodne funkcije, da poslednjih nekoliko godina padaju ključne presude u predmetima ratnih zločina?
To je apsolutno nedopustiv proces. Pitanje ratnih zločina mora da bude potpuno nezavisno tretirano od bilo kakvog oblika odnosa i percepcije patriotizma. Onda ulazimo u jednu situaciju koja će našeg društva činiti društvo u kojem zločini ostaju nekažnjeni i samim tim i mi postajemo na neki način saučesnici. Vidim apsolutno odgovornost prvenstveno istražnih organa i tužilaštava i naših sudova koji ne pokazuju dovoljno aktivnost na utvrđivanju zločina i procesuiranju istih. Politički također postoji velika odgovornost za tolerisanje jednog takvog stanja, da li u nekim segmentima i podsticanja, i to je nešto što je opštedruštveni problem u svakom slučaju.
Uoči ovog našeg razgovora stigla je vest o mogućnosti postojanja još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije. Očekujete li da će nadležni uvažiti poziv Rekoma da provere tačnost informacije da su još 2001. godine na teritoriji opštine Medveđa iskopana tela 4 osobe, potom ih je policija ponovo zakopala i prekinula dalje iskopavanje na tom mestu?
Do sada je uvijek komisija za nestale izlazila na lice mjesta odmah posle dobijanja informacije o masovnim grobnicama i ja se nadam da će to odmah učiniti i sada i u ovom slučaju, naročito smo mogli da čujemo i Veljko Dalovića koji je govorio o sličnom slučaju na teritoriji Kosova gdje je pronađena grobnica za koju je 2001. godine KFOR praktično identifikovao, ali po njegovim rečima samo je dokumentovao, fotografisao i ostavio je taj bunker sa tim telima, a da nije razmenio dokumentaciju sa nadležnim organima kako bi se izvršila ekshumacija i identifikovale žrtve. Dakle, ja mislim da se u ovakvim slučajima kad god se pojavi informacija mora hitno da to mora biti prioritet. Kada vi imate neku određenu informaciju o nekom mestu i odugovlačite iz nekog razloga da ekshumirate i stavite u proces identifikacije, vi nanosite novo zlo. Svaki dan je nanošenje neotkrivanja je nanošenje novog zla porodicama, ali i uopšte čovečnosti, je li da tako kažem.
Kako je došlo do toga da baš vas predsjednik Srbije predloži za svog izaslanika za pitanje nestalih?
Pa ne znam baš tačno kako je on se, da li se setio nekih, mislim ja sam već nekakvu komunikaciju obavljao sa kabinetom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s jedne strane, s druge strane imao sam dobru komunikaciju sa Ivicom Vrkićem, ali i sa Dragom Hedlom sa kojim smo napravili izuzetne filmove. Vukovar, posljednji rez, kada sam pravio koncept za pravljenje tog filma, shvatio sam da moramo napraviti takvu situaciju u kojoj će film biti na isti način percipiran u Zagrebu, u Vukovaru i u Beogradu. Uspeli smo da napravimo film koji je imao premijeru u Zagrebu i posle toga je prikazan u Beogradu, potpuno su iste reakcije bile. Posle toga smo snimili film Palin dvor, sa Nenadom Puhovskim radili smo koprodukciju za Lor, film Lora, dakle sve pitanje ratnih zločina. Dakle, pre toga smo uradili Sjeverin, film koji je doneo praktično hapšenje odgovornih za ratne zločine, posle toga presudu i tako dalje. Dakle, postojale su neke osnove za da sam se bavio tom temom. S druge strane, Komisija za istraživanje ubistava novinara radi već nekoliko godina i sa određenim rezultatima. A s druge strane, ja sam predsjednik fonda B92. Mi se bavimo humanitarnim radom i praktično i ovo je, može se reći, jedna vrsta tog, dela tog posla. Mnogo više, dakle, ja percipiram sebe kao izaslanika porodica nestalih nego predsjednika Srbije. Mislim da je to nacionalno pitanje i veoma važno pitanje i sad kako se zove predsjednik Srbije, mislim da je mnogo manje bitno u ovom trenutku od onog procesa koji treba da bude realizovan i za koji ću se ja potruditi da bude realizovan na maksimalno dobar način.
Ipak vam se funkcija tako zove. Kako biste odgovorili na kritike onih koji vas nisu podržali u odluci da prihvatite mesto izaslanika, čoveka protiv čijeg se s režima godinama u prošlosti kao prvi čovjek tadašnje 92. neću da kažem borili, ali u najmanju ruku bili prilično oštar kritičar i žrtva njegove tadašnje funkcije ministra informisanja, a i kasnije kada je baš na zgradu vaše kuće lepio table sa imenom Ratka Mladića?
Pa ja sam bio napadan i kada smo kupovali inkubator za prevremeno rođene bebe. Sjećate se tih napada opet iz našeg uslovno rečeno sektora, da na taj način pomažem državi, neefikasnoj vlasti. A mi smo sređivanjem stanja sa inkubatorima i pomoći prevremenim bebama smanjili smrtnost beba u Srbiji. Vi možete da odaberete da li ćete večno da budete outsider, u smislu zarobljenik političke bitke, ili ćete da pokušate nešto da uradite, da prinesete. Kada smo radili akciju Hrana za sve, tada me je predsjednik Tadić napadao zbog toga, da tom akcijom preuveličavam podatke o gladi u Srbiji. Tako da i u ovom slučaju, kada smo pokrenuli Komisiju za istraživanje ubistava novinara, to je bila moja inicijativa. To nije palo na pamet Vučiću pa da je mene pozvao, nego sam ja otišao kod njega, pošto sam pre toga išao kod Tadić, je istu stvar nudio.
Pel ovdje je vas Vučić pozvao?
Pa dobro, to je deo, između ostalog, kažem, onoga što već inače radim, i meni nije bilo teško da odlučim. Bez obzira što sam znao šta će se događati, mislim da u ovom poslu ja nisam deo kabineta predsjednika Vučića, ja radim potpuno samostalno na onim svojim poslovima kojima sam se i do sada bavio, bavit ću se i ovom temom, radim bez financijske nadoknade i bez nekih pogodnosti, tako da ja nemam... Meni je, kako bih rekao, stalno moram da dolazim u situaciju kao da se branim nešto, a u stvari radim jedan veoma plemenit i važan posao.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je izaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih Veran Matić. Razgovor je vodila Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekadašnji rukometni golman bivše jugoslovenske reprezentacije i banjalučkog borca Abaz Arslanagić nedavno je u rodnom gradu Derventi promovisao knjigu Dnevnik sjećanja, u kojoj se prisjeća rukometnih početaka ali i bogate sportske karijere. A ako, kako ga od milja zovu njegovi sugrađani, u intervju za naš radio govori o tome koliko se nekada ulagalo u sport, a koliko toga danas nema. Zašto mladi danas ne mogu imati sportske uzore u vlastitoj državi, ali zbog čega je katastrofalna situacija u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine. Sa Abazom Arslanagićem razgovara Dženana Karabegović.
Gospodine Arslanagić, nedavno ste u Derventi, vašem rodnom gradu, promovisali knjigu Dnevnik sjećanja, u kojoj se prisjećate kako ste još u djetinjstvu počeli se baviti rukometom, čini mi se negdje već sa 14 godina. Govorimo o 1958. godini. Koliko je uopšte u to vrijeme bio razvijen rukomet u Derventi?
Ja bih rekao ovako, rukomet možda koju godinu prije, jedno 3-4 godine zaživio u Derventi, da je bila prva ekipa ljudi u Partizanu su osnovali rukometnu sekciju, i tako da je rukomet počeo zvančno tu negdje možda koju godinu prije nego što sam ja. Uspjeli su se kvalifikovati u jedinstvenu ligu Bosne i Hercegovine, igrali su jednu značajnu ulogu. U toj ligi Bosna i Sarajeva bila prva, Partizan iz Lukavca drugi, Derventa bila treća, tu su još igrali Zenica. Travnik je imao dvije ekipe, Travnik i Borac, bilo je Goražd, bio Partizan i Stupa.
Afirmaciju ste vi ipak doživjeli u banjalučkom borcu. Jednom ste prilikom izjavili kako početak u tom klubu nije bio lagan. Zbog čega?
Ja sam kao klinac završio srednju školu, pa sam otišao u Beograd na fakultet. Prijavio sam se tamo u Partizan Beogradski i dosta me to dobro krenulo. Međutim, moj profesor iz srednje škole, Pero Bošković, koji je poslom prešao u Banjaluku, to je da mi baš ne blistaju zvijezde na fakultetu. U stvari, ja sam postao protivnik Partizana, prestao sam ići na fakultet jer bio sam upisao veterinu, a htio sam na DIF, pošto zakasnio na prijem za DIF nisam se upisao i onda sam rukomet tu godinu odigrao. Kažem, dosta sam imao i sreće jer sam sa 18 godina postao prvotimac, a u to vrijeme Borč je bio i reprezentativac Vlada Jović koji je zaista branio dobro. Išli su oni Jerko Karadžov vojsku, tako da su ostali bez Gobana. Uspjeli su me privoliti, nisam pogriješio, to mi je čini se bila i životna odluka, tako da sve ostalo što se desilo u mojoj karijeri i u životu vezano je za taj grad i za taj klub.
Najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog rukometa i jedan od najvećih uspjeha jugoslovenskog rukometa bilo je zapravo kada je Borac osvojio kup evropskih šampiona. Možete li se u kratkom prisjetiti tog vremena?
U jednom periodu, znači od negdje od 69. godine kada smo osvojili prvi trofej, to je kup Jugoslavije. U međuvremenu 70. smo bili treći na svijetu, reprezentacija Jugoslavije. 72. te godine smo bili olimpijski pobjednici i Borac je osvojio taj svoj drugi kup i tako za redom 4 puta do 76. godine, u stvari do 75. smo osvojili kup, a sezonu 72-73 smo bili šampioni i kažem posle toga još 3 titule smo osvojili te 76. godine završno s tom godinom kada smo bili pobjednici kupa šampiona Europe. Mislim da je to jedna generacija koja je na kraju potvrdila svoj kvalitet jer nas je bilo 3-4 reprezentativca i to standardna reprezentativca Jugoslavije koja je u to vrijeme bila vodeća reprezentacija u svijetu.
Koliko se u to vrijeme pridavalo uopšte pažnje generalno sportu, evo ako biste mogli napraviti neko poređenje u odnosu na danas?
To je nekomparativno. Danas niko više ne vodi računa o sportu. Danas je sport postao biznis, a postao na ovim našim prostorima nema ozbiljnog ni biznisa. Ja ne mogu reći da država ne stoji iza toga, država stoji onoliko koliko može. Ja znam da se u to vrijeme u gradovima izdvajala izvjesna sredstva za sport. Mislim da je 1% bilo u Banja Luci izdvajanje za sport, tako da je grad mogao pratiti. Vjerovatno i danas grad u Banja Luci izdvaja onoliko koliko može, ali za nešto više. U poređenju sa svjetskim rezultatima, klubskim rezultatima, mi smo daleko od toga. Da, ne Bosna i Hercegovina, već niko na prostorima bivše Jugoslavije ne može pratiti, u klubskom sportu ne može više pratiti evropske pa i svjetske rezultate.
Za Borac ste službeno odigrali 232 utakmice, kao golman ste postigli 18 golova, osvojili 4 nacionalna prvenstva i 5 kupova u bivšoj državi. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrali ste 125 utakmica. Sa ove distance imate zapravo puno lopti u rukama.
Pa imam, gledajte, ja još kad vam kažem da sam sam 33 godine prestao igrati, prestao se bavim rukometom, to vam sve govori jer bio sam umoran i igrao sam na 3 kolosijeka. Igrao sam nacionalno prvenstvo, igrao nacionalni kup, igrao evropsko prvenstvo, znači evropski kup i igrao u ambicioznoj reprezentaciji. Znači, tako da sve skupa to me umorilo, tako da sam praktično prvu ponudu koju sam dobio da postanem trener prihvatio u Borcu jer sam godinu dana otišao u Njemačku da igram i neposredno možda koji dan poslije mog dolaska u Njemačku odmah je došla ponuda iz Borca da se vratim, da budem trener.
Evo dakle, već ste rekli kako ste sa 33 godine vrlo rano posvetili se trenerskom poslu. Koja je zapravo razlika između onog kad sjedite na klupi i bodrite?
Puno je lakše igrati jer prvo spremiš se za utakmicu, odradiš dobro pripreme i onda to sve funkcionira. Međutim, u trenerskom poslu mnogo faktora utječe na vaš krajnji uspjeh. Normalno, najviše sami igrači koji danas, posebno u ovo današnje vrijeme, igrači su jedne kompleksne osobe koje imaju milion tih problema, su i životni radni što se prenosi na njihov odnos prema sportu, prema igri, tako da sve skupa to otežava dolaza do krajnjeg cilja, znači do sportskog rezultata.
Osim što ste trenirali mnoge klubove u bivšoj Jugoslaviji, bili selektor Jugoslavije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, također ste neizbrisiv trag ostavili u razvoju rukometa u Kataru.
Ja mogu sa pravom tvrditi da je sve sa mnom počelo u Kataru. 88. ja sam bio selektor reprezentacije Jugoslavije na olimpijskim igrama u Seulu i po povratku sam šao u Katar, jer sam ostao 6 godina i u to vrijeme kad sam došao u Katar nisam zatekao prvu ekipu, zatekao sam juniorsku selekciju koju sam ja za 2 godine doveo do 4. pozicije u Aziji. Moram odmah naglasiti da u to vrijeme Franci niti jedan nije mogao igrati u Kataru. Puno više novaca, puno više investicija, reću ovo Katar je bio druga reprezentacija svijeta 2015. Oni su se za to svjetsko prvenstvo spremali pune dvije godine.
Pomenuli ste da se reprezentacija Katara dvije godine pripremala za prvenstvo. U kakvom stanju se trenutno nalazi rukomet u Bosni i Hercegovini? Proteklog vikenda je održana vanredna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a povod je bila suspenzija saveza u Evropskoj rukometnoj federaciji. Kako vi se skupa na to gledate?
Bosansko-Hercegovski savez rukomet nalazi se ni u kakvoj situaciji. Mislim da je to katastrofa. To već sinja egzistira već možda par godina. Posljednji možda pokušaj da se spasi, to što se može spasiti, je bio na izbornoj skupštini koja je bila na Vlašiću. Jedan fini gospodin Almir Šahinpašić je predsjednik rukometnog čuzonskog kantona. Po meni je možda i posljednji Mohikanac koji je mogao da bude taj čovjek, jedan bard, rukometni bard koji je mogao da bude predsjednik rukometnog saveza. Oni su sve napravili da taj Almir ne prođe. To je sve katastrofa. Eskaliralo je falsifikacijama zadnjim sa Švicarcima kada su dvije utakmice pobjedile, nisu prošli dalje zbog previda administracije čovjeka koji se klete i kaže ja garantujem mojom čast. Kojom čast? Kakvom čast ti možeš garantovati kada si napravio glupost, ne prijaviš igrača u zapisnik i šta je to. Neke anonime su se doveli u rukomet. Te predsjednik saveza, ne znam ni kako se zove.
Vidim da ste prilično razočarani u sadašnje stanje.
Predsjednik saveza je došao na Europsko prvenstvo u Zagreb sa ženom. On je vodio ženu po zagrebačkim shopping centrima. Nije ni zavirio u arenu, jedne utakmice nije pogledao.
Vi ste ostavili veliki pečat, uzor ste mnogim generacijama. Kad govori o vama, kažu da ste kreativan trener, da su naučili sve što su znali o rukometu od vas, ali isto tako da ste emotivac. Imaju li današnja djeca neke uzore u rukometu?
Pa to je najveći problem što nema uzora više. Generacije borca imali su reprezentativnog golmana. Imali smo plejadu vrsnih golmana. Koji god došao kod nas u klub, mi smo od njega napravili reprezentativnog golmana. Međutim, danas nema. Danas nema u koga se ugledati. Da je tako dalje. Ima jedan veliki problem, ne samo u bosansko-hercegovačkom sportu, već na ovom prostoru bivše Jugoslavije. Da polufabrikati, znači djeca koja tek prohodaju sportski, znači u nekom mlađem uzrastu od 14-15 godina idu vani. Ja sam bio 4 godine u Kataru, vidio sam koliko te djece iz Bosne i Hercegovine je došlo trbuhom za kruh. Došli su da spase familiju ovdje jer su imali, ajde, nisu više od 1000 eura imali dole u Kataru, pa su pola slale kući, pola trošili, što je bila velika stavka za kućni budžet. Prema tome, to je najveći problem što u poređenju sa onim sistemom nije se moglo u rukometnom sportu prije 28. godine izaći iz države. I bilo je pravilo, ako izađeš u 28. godini iz Jugoslavije, nema ti više povratka u reprezentaciju. Znači, tolika je baza igrača bila u Jugoslaviji da su se otpisivali igrači od 29-30 godina i da nisu više igrali za reprezentaciju. Znači, toliko je bilo kvalitetnih igrača u Jugoslaviji. E to je najveći problem, što nema dječjeg sporta, nema omladinskih takmičenja, nema pionirskih liga, nema malih olimpijskih igara. Male olimpijske igre su napravile sport u Bosni i Hercegovini. I mi reprezentativci smo hodali po tim igrama i dijelili medalje i bili smo uzor to djece.
U 74. ste godini, ali i dalje aktivni, trenirate, živite na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina, imate, evo vidim, vremena i da knjigu napišete. Koji su vam uopšte planovi?
Pa ne, planovi ovim godinama da požive što više, što dulje, da me zdravlje služi, ništa, ja nemam nikakvih ambicija, nemam nekih velikih ciljeva, ako nisam do 74. ostvario svoje životne ciljeve, onda neću baš ni ovim godinama. To što sam napisao knjigu, na to su me nagovorila moja djeca, moja supruga i Fadil Pelesić, moj drugar iz Dervente. Pošto su u razgovoru sa mnom, Fadil je vidio da puno imena, da se sjećam puno događaja i uglavnom nisam ja imao ambiciju da se bavim literarnim nekim književnim radom ili pisanjem. Jednostavno sam to zamislio kao hronologiju događaja, vremena i prostora u kome sam živio i radio, i to sam bacio na papir, i tako da evo, to je odrastanje u malom gradu i tu gradu koji je imao dušu, koji je imao tradiciju školstva i koji je iznjedrio puno tih i sportskih i naučnih i ne znam kulturnih umova ili ljudi koji su potekli iz te sredine, tako da sam to evidentirao. Kažu ljudi da je to dobro, mislim, bilima puno grešaka, nadam se da će mi to drugo dopunjeno izdanje napraviti bolje još nije.
Sa nekadašnjim rukometnim golmanom bivše jugoslavenske reprezentacije i banjalučkog borca Abazom Arslanagićem razgovarala je Dženana Karabegović.